V těchto dnech si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Ta znamenala svobodu i pro církve. V 90. letech jsme měli možná přílišná očekávání a pak se dostavila i četná zklamání a možná i frustrace. Skandály nejrůznějšího druhu podlomily důvěru lidí v církevní instituce i jejich představitele. Náš dnešní host v hovorech říká, že nejspíš jsme v době, kdy jistá dějinná podoba církve odchází. Jaká podoba by ale měla nahradit a kde se můžeme inspirovat? Nejen o tom bude řeč v následující půlhodince. Pozvání do hovoru přijal bývalý provinciál řádu bratří kazatelů a dnes vyučující systematické teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Benedikt Mohelník. Vítejte v hovorech, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje dobrý poslech.
Hovory.
Listopad 1989. Kde byl Benedikt Mohelník tou dobou?
Tou dobou jsem byl v semináři v Litoměřicích, jediném existujícím, do kterého jsem nastoupil vlastně na podzim, a ještě předtím jsem tajně vstoupil do dominikánského řádu, takže jsem byl vlastně tajný novic v litoměřickém semináři.
A jak na tu dobu vzpomínáte?
Tak byla to doba pro mě vlastně velikého překvapení toho, jak se to rychle a radikálně změnilo. A na druhou stranu, před 30 lety jsem byl přes 37 let mladší, tak jsem se docela jako rychle do toho ponořil a vnímal to jako velikánskou šanci. Vlastně jsem z toho semináře hned odešel. Setkali jsme se, bylo nás ještě další dva, takže dohromady 3 novicové u našeho novicmitra na faře. A vlastně ten dominikánský život, který jsme tak jako snili před tou revolucí, tak jsme prostě začali zkoušet úplně reálně žít. A bylo to moc fajn a úžasná doba.
V čem byl ten dominikánský život v době komunismu jiný než ten, o kterém jste snili a který jste po revoluci nastoupili?
Tak ten během doby totality byl především skrytý, protože řány byly fakticky zakázané u nás, a to, co především chybělo, tak aspoň pro dominikány je to jeden z podstatných prvků, je společný život. Protože ti bratři byli buď na farách, anebo v nějakých takových jako mini komunitách, pobytech, 2-3, ale to samozřejmě není komunita a klášterní život v tom pravém slova smyslu. No tak to vlastně přišlo první jako jakási, řekněme, deziluze nebo srážka, tak byla konfrontace těch představ, toho ideálu, jak to všechno bylo úžasné a snadné a výborné, a potom té reality každodenních dnů, od toho, že samozřejmě ty kláštery byly zdevastované prostě v ubohém stavu a prostě nikdo neměl zkušenosti a nikdo nevěděl pořádně jak na to, no tak to bylo samozřejmě období takové jako hledání, možná někdy i sporů a nedorozumění a hádek, ale zase na druhé straně jako obrovské dynamiky a síly a nadšení a entuziasmu.
A kam se posunul dominikánský život za těch 30 let, kde jste nyní, v té realizaci toho vašeho snu?
To já přesně asi nebudu mít zhodnotit, ale právě určitě máme tu zkušenost. Jednak vlastní zkušenost těch 30 let, tak ono se ty věci prostě usadí a vlastně ten klášterní způsob života je založený na té dlouhé tradici nebo vytrvalosti, o tom opakování a takovém tom opravdu jako zažití těch věcí. A pak je to zkušené ze zahraničí, protože jednak jsme mnozí z nás měli možnost v zahraničí pobývat. A i naši bratři, kteří procházeli vlastně tou počáteční formací, tou dobou studia, tak vlastně v posledních letech všichni systematicky chodí na celou tu dobu formace, to znamená až na 6 let do zahraničí, konkrétně do Francie. A vlastně přenesení té tam nabité zkušenosti do toho našeho prostředí je veliké obohacení a vlastně určitý posun.
Nicméně i vy jste byl velmi záhy na zahraniční zkušenosti ve Freiburgu, ve Švýcarsku. Jaké to pro vás bylo se setkat najednou s církví, která nezažila to období totality, a otevřely se vám dveře někam, nebo jak se to prožíval?
Tak já si myslím, že se mi hlavně otevřela mysl nebo mentalita, protože já jsem tam vlastně šel v roce 99. Byl jsem 6 let ve Švýcarsku, právě v tom Freiburgu, ve frankofonní části Švýcarska. A církev tam samozřejmě žila v úplně jiných podmínkách a vlastně docela jiným způsobem. A to se týká i našeho dominikánského řádu. A já jsem najednou byl postavený před skutečnost, že ty věci se dají dělat jinak. a moje prvotní podezření, že to tak možná nějak šolichají, nebo že to nějak šidí, nebo že nejsou dostatečně horliví a dostatečně jako takový jako seriózní, tak to jsem musel celé sebekriticky opustit a vlastně pochopit, že v těch jiných podmínkách prostě ty věci nejdou dělat stejně, tak jak třeba bych si já myslel, nebo jak jsme si my mysleli u nás, a že i to, že to je jinak, tak může být, a často je, stejně seriózní, stejně poctivé, stejně jdoucí na hlubinu.
Vy jste se potom i jako dlouholetý provinciál dominikánského řádu setkal právě s tou řádovou podobou, řekněme celosvětovou, možná víc než řadový člen. V čem vás to inspirovalo v pohledu právě jednak na ten řeholní život a možná i na církev, protože přece jenom zkušenosti bratří od někud z Jižní Ameriky budou asi hodně jiné, než máme tady, a zkušenosti třeba ze Spojených států budou taky hodně jiné.
Ta zahraniční zkušenost jako provinciál vlastně byla dvojí. Jednak jsme se, nebo pořád to tak je, se provinciálové setkávají každý rok na pár dní provinciálové z Evropy. A potom vlastně jednou za 3 roky je takzvaná generální kapitula, což je shromáždění opravdu bratří z celého světa. A tam samozřejmě ta perspektiva je teda úplně jiná ještě než z toho domácího anebo i evropského rybníčku. Právě ty rozdílné podmínky, když bratři žijí třeba ve většinově muslimské zemi, nebo když žijí v podmínkách, které jsou prostě materiálně úplně jinde, třeba bratři z Afriky, anebo kulturní okolí, nebo podhoubí, to jsou třeba bratři z Asie, z Vietnamu, z Číny nakonec, a vlastně ti Američané, s tou svojí tradicí, tak to najednou je takové jako, bych to řekl, jako prozření, že to charisma, které svatý Dominik do řádu vložil, může vydat tolik, že bylo trošku poetický, jako tolik květů a tolik ovoce, takových jako barev a chutí, že nad tím člověk žasne. A přitom jsem vždycky vnímal tu hlubokou jednotu, že nám vlastně všem jde o jedno, že všichni vyrůstáme z jednoho kořene, že všichni máme nějaké jako základní principy, které nás spojují, a přitom je to tak různé. Tak to je opravdu jako údiv.
A změnilo to nějak takové to vaše osobní chápání dominikánské identity? Změnil vy jste něco v sobě, ve svém přístupu?
No rozhodně, rozhodně. Právě taková ta... Já nechci říct, že jsem otevřený člověk. Nebo to nevím, to prostě se těžko o sobě říká. Ale jakási citlivost vůči tomu nedělat rychlé soudy, nebo si hned věci neškatulkovat, nebo si neříct, prostě tady s tím člověkem si nemám říct, protože, a teď tam dáme nějaký argument, tak myslím, že na tohle jsem se naučil být jako mnohem citlivější, opatrnější a vlastně víc vnímat to bohatství těch druhých, jo, a přitom nestrácet vlastní zakotvení.
Já jsem v úvodu citovala jeden váš výrok o dějinné podobě církve, která odchází. Jaká církev podle vás odchází a jak by měla vypadat ta, která přichází?
Jasně, to je tam takový výrok, který potom, když se má zkonkretizovat, tak není úplně jednoduchý. Je to spíš jakási intuice. Tak je potřeba říct, že církev je nesmírně mnohavrstevná záležitost, nejen ve světě, ale i u nás. Ale to, co mám pocit, že odchází, tak je církev, která se sama chápe, která vystupuje, která se taky podle toho chová jako jakási etablovaná instituce, která má ve společnosti jakési své automatické místo, téměř jako, já nevím, parlament, politické strany, akademické instituce. A teď církev vlastně se cítí jako jedna z těchto, řekněme, státotvorných nebo společenskotvorných institucí a už jakoby z téhle pozice má jakýsi nárok a třeba i povinnost do té společnosti nějakým způsobem vstupovat a vlastně se vyjadřovat, hledat s čemu a podílet se, já nevím, třeba na tvorbě zákonů nebo nějaký jako společenský třeba nálad a tak, tak si myslím, že tahle, jako bych řekl, autoinstitucionalizovaná církev, ta si myslím, že prostě neoslovuje a že musí zmizet.
A jak by měla vypadat ta církev, která by měla přijít a oslovovat?
No tak to je samozřejmě ještě těžší, že? To, co má přijít, no tak to se těžko popisuje, ale zase pokusím se. Možná jeden příklad, který mě v poslední době zaujal. Součástí katolické církve je i charita. ne všichni lidé, kteří s církví moc nemají společného, nebo není, oni neví, tak si prostě charitu nespojují s církví nutně. Že jo? Třeba Tříkrálová sbírka je charitní akce a myslím, že mnozí vůbec nevnímají, že to je katolická církev, která stojí za tím. No ale v poslední době jsem se dozvěděl, dočetl, že katolická charita vyjednala lepší podmínky, pokud jde o platby a vztah pojišťovnám a tak, pokud jde o domácí péči, kde ukázala své kvality a ještě jak si poukázala na to, že ta domácí péče je vlastně levnější, než kdyby ti lidé byli ve špitálech. A tady katolická charita vlastně zapůsobila svou kompetencí. Ona to prostě umí, ona to dělá, ona je v tom skvělá a najednou je to hlas, který nelze opominout. A to je, myslím, přesně ten případ, kdy my, pokud máme být slyšet, no tak prostě musíme to mít odpracované, musí tam být kompetence, musí tam být zkušenost a potom to, co církev říká, ať už to bude v jednotlivých lidech anebo v nějakých uskupeních nebo strukturách, které tím patří, tak to, co potom bude říkat, tak bude slyšet a bude to argument, který bude mít váhu. Ale to je úplně jiný přístup, že jakoby zevnitř a z hloubky, než prostě z té nálepky, my jsme ta instituce.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem v Hovorech je dominikán Benedikt Mohelník. Vy už jste zmínil svoji takovou letitou inspiraci Francií a francouzskou církví. Já si myslím, že právě tam se můžeme hodně učit. A vy jste teď strávil poslední semestr v Paříži, kde jste čerpal inspirace mnohé, tak pojďme si říct, čím vás ti Francouzi tak oslovují a co z toho můžeme přenést sem do Prahy a mít z toho užitek.
Přenášet se, myslím, nedá skoro nic, protože to je vždycky strašně ošemetné, ale ta Francie mi moc blízká, sympatická právě tím, v jaké situaci se tam církev nachází. Tam už dávno, na začátku minulého století, byla církev zbavena všeho majetku a veškerého postavení, takže se vlastně o sebe musí postarat sama, nemůže se opírat o žádné státní podpory a takové záležitosti. A přitom je to církev nesmírně živá, nesmírně dynamická, taky kreativní. A když budu konkrétní, tak já jsem si v Paříži oblíbil nejenom dominikánské naše kláštery, samozřejmě, které tam jsou dva, ale taky instituci, která se jmenuje Collège de Bernardin, což je vlastně taková bernardinská kolej, krásná středověká budova uprostřed latinské čtvrti v Paříži, kterou opatřil pro církev tehdy jako totální ruinu kardinál Lestiger a vzal si do hlavy, on byl trošku tvrdohlavý, vzal si do hlavy, že tam chce vybudovat takové centrum, ve kterém se bude církev setkávat s okolním světem. A mně se zdá, že se jim to úžasně daří. A to je něco, když už teda se ptáte, co přenést, co bych rád, aby se dařilo i nám tady, nebo abychom tady na tom pracovali.
A jakým způsobem se jim to daří? Co jsou ty mosty, které oni staví vzhledem právě k té společnosti necírkevní?
Jeden kolega, s kterým jsem tam ten semestr trávil, tak jednou, když jsme takhle šli z oběda a klábosili, tak říkal, no, když jsme tady před 10 lety začínali, tak se mi nezdálo, že je nějak důležitý ten dům. Dneska vidím po těch 10 letech, že bez toho domu, který máme k dispozici, bychom rozhodně nedělali to, co děláme. A ten dům je vlastně nádherně zrekonstruovaný gotická stavba. Vlastně to je jenom část té nejdější bernardinské koleje, ale pořád to krásná gotická stavba. A takže vlastně to krásné místo, které je udržované, které je zároveň moderně vybavené, tak to je ten první most. A to bych vůbec nepodceňoval, že ta krása, když jdete kolem, tak prostě to ve vás budí zvědavost a říkáte, co to je, chci se tam podívat. A dveře jsou otevřené a vystoupíte a ocitnete se v nádherné hale gotických subtilních pilířů a klenep. To už samo o sobě mluví. No a pak samozřejmě nestačil by ten dům, že jo? Tak oni se snaží mít velmi pestrý obsah, nabídku, ať už to jsou přednášky, konference, setkání, výstavy, až třeba po velmi dlouhodobé a důkladné vědecké projekty, kde se snaží zaobírat se věcmi, které tíží společnost a ke kterým církev teologie může něco říct.
Jako například?
Třeba sociální otázky, nebo digitální humanismus, nebo Evropská unie, nebo právo. a tak dále a tak dále. Jo, prostě všechno, co pálí společnost, tak tam není cizí.
V čem je ten úhel pohledu, s kterým se může návštěvník setkat právě v Collège de Bernarda jiný, než s kterým se potkává třeba v takovém tom běžném mediálním prostoru?
To první, co říkají samotní účastníci, je otevřenost a svoboda. Možná francouzská společnost víc, ale to se těžko porovnává, je zatížená jakousi tou politickou korektností. A jsou prostě věci, které se nějak jako nemají říkat. A Collège de Bernarda se prostě říkat mohou. A
tak to jako je třeba?
Tak třeba Egalité, Fraternité, je ten třetí?
Liberté.
Liberté, že, které visí na všech veřejných budovách a školách, tak se nemůže říkat, že ta fraternita úplně není a ta egalité, tedy rovnost, taky úplně není a ta svoboda, ta liberté, taky úplně jako není až taková růžová. Že? Tak to třeba na státních školách se o tom tam jako moc mluvit nemůže. A jeden z těch programů bylo, jak tohle heslo, tohle revoluční slogan, se žije v praxi. A na tom Collège de Bernarda se mohlo říkat, no, ta naše bratrskost, to fraternité prostě není tak skvělé a musíme na tom pracovat. A ta svoboda projevu taky není tak skvělá a musíme na tom pracovat. A najednou ti lidi, kteří pracují ve školách, ve státních školách nebo v těch státních strukturách, tak měli možnost na Collège de Bernarda si otevřeně promluvit o tom, že jsou tam prostě docela vážné trhliny. Tak tenhle zážitek svobody, to je jedna věc. A potom vlastně setkávání světů, které se možná úplně běžně nepotkávají. Tam je zásadní princip, že v každém tom výzkumném programu, já jsem se tam účastnil programu, který se opravdu zabývá tím digitálním světem, jo, tak je vždycky nějaký jako dobrý odborník, vynikající odborník, řekněme, ze světské akademické sféry. A vedle něho je někdo z té Collège de Bernarda, nějaký teolog. A ti dva vlastně se snaží zkonstruovat nějaký badatelský program, na kterém pracují, který potom má nějaké výstupy v podobě publikací, v podobě debat, v podobě přednášek, v podobě třeba nějakých popularizačních výstupů. A trvá to většinou několik let. Vždycky je to několik let. Prostě takhle jdou dva odborníci a kolem nich se koupí další samozřejmě spolupracovníci. Tak tohle setkání světů je vzájemně nesmírně bohacující.
Když o tom mluvíte, čiší z vás entuziasmus, radost a nadšení. Co z toho jste si přinesl tady do té vaší české dominikánské praxe? Co z této zkušenosti můžete vy teď tady zúročit?
Tak já doufám, že sice v maličkatém měřítku, ale přece jenom už trošku zúročujeme, protože s tím Collège de Bernarda se vlastně už známe docela dlouho a proto vlastně tady vznikla ta možnost tam strávit celý semestr, že to se těžko dělá bez nějaké předchozí znalosti. A naše platforma Dominikánská 8 při Dominikánském klášteře v Praze u svatého Jilí, kde se snažíme právě organizovat setkání, debaty na všelijaká témata nejrůznějšího druhu, tak je takovým maličkatým odleskem, řekl paprskem, v tom, co tady děláme. A potom vlastně si kladu naléhavě otázku, jak tu jejich zkušenost právě v tom, řekněme, víc jako seriózně badatelském světě, akademickém, přenést do té naší zkušenosti. O tom přemýšlím, zatím fakt nemám jako nějaké jako recepty, jak to udělat. Ale to bych nesmírně rád, aby se nám vlastně podařilo třeba na našich teologických fakultách anebo obecně v církvi prostě být těmi partnery, kteří se chtějí seriózně bavit. Protože jsou tady nějaké zkušenosti z poslední doby, bych řekl, velmi neblahé, kdy se ukazuje, že prostě s nějakými jako výkřiky a slogany to teda opravdu nejde.
A není to i trochu tím, že v té Francii oni jsou zvyklí vést takovéhle debaty, prostě intelektuál s intelektuálem a je celkem jedno, jestli ten protějšek je teolog, katolík, protestant, prostě nehraje se tam tolik na tu konfesní věc.
Jestli se úplně nehraje, to si nejsem úplně jistý, ale samozřejmě jsou mnohem otevřenější. Ale máte pravdu, že taková ta obecnější kultura, to se netýká jenom církve, ale společnosti jako takové, o věcech diskutovat, o věcech se bavit, a to nemusí ani intelektuálové vyloženě, ale prostě ta snaha se jí třeba pohádat, ale si ty věci vyjasnit, tak ta si myslím, že v té Francii je prostě dál, nebo ta tradice je tam hlubší. Nám si myslím, tohle docela chybí. U nás se velmi rychle tvoří nějaké nepřátelské tábory, barikády a prostě střílny a jede se proti sobě, ale skutečná debata v tom meziprostoru často vůbec neprobíhá.
Vy jste letos pobýval v Paříži i v době velkého požáru katedrály Notre Dame. Co to znamenalo pro Francouze? Pro ty běžné lidi, které vy jste potkával, ať už na ulici, nebo s kterými vy jste přišel do styku, jak oni to vnímali? My jsme to tady vnímali dost jako mediální záležitost a to je přece jenom trošku jiný pohled.
Tak tam to byla samozřejmě taky mediální záležitost číslo jedna, ale zdá se mi, že tam došlo k jakémusi zvratu nebo jakémusi probuzení ve Francouzích přináležitosti ke své vlastní duchovní křesťanské tradici. Protože když jsem tam přijel v lednu, tak krátce potom šel film Grâce à Dieu, Bohu díky, který líčí tu situaci kolem zneužívání v Lyonu a postupy místních církevních představených. Krátce na to byl dokument na jednom kulturním kanálu, který popisoval vlastně zneužívání v řadách řeholnic, že to ti řeholní sestry jsou vlastně předmětem sexuálního obtěžování, někdy zneužívání. No tak to je samozřejmě něco, co jako tu společnost jako strašně jako hněte. A po právu samozřejmě, i katolíky. No a najednou, když hoří Notre Dame, tak všichni vlastně se proberou a řeknou si, ale tady se to dotklo něčeho jako strašně důležitého. Vlastně se to byl zásah do srdce pro ty Francouze. A najednou všichni vlastně se semkli kolem Notre Dame a řešila se Notre Dame. Všichni o ní mluvili a chodili se na ní dívat a chodili se k ní modlit a chodili vzpomínat. Opravdu se měli zážitky, že jsem třeba tam šel po tom nábřeží a tím je tam, že jsem šel v hábitě, že dominikánský tam zastaví paní a říká, no já jsem přijel tady z toho města prostě daleko od Paříže, protože jsem to chtěla vidět, protože já jsem v té katedrále byla, něco důležitého se tam prožila. Tak najednou vlastně to semklo ty Francouze kolem té staré paní. Jo, Notre Dame znamená naše paní. Jo. To je paní v Paříži a ta paní je katedrála a ta paní je vlastně znamením církve. A oni najednou vlastně jakoby nechci zapomněli, ale nějak vlastně tenhle pocit té přináležitosti k těm křesťanským kořenům, které tady najednou se málem zbořily, tak byl silnější než třeba ty skandály, které předtím hýbaly tím veřejným prostorem.
A co to udělalo s vámi?
No to bylo podobné, to bylo strašně emocionální. Ten požár byl myslím, z pondělí na úterý ve svatém týdnu a já jsem ve čtvrtek předtím bloumal kolem, protože jsem zrovna někam šel a měl jsem tam čas, tak jsem tak jako zašel do katedrály, což teda v té Paříži šlo zajít do katedrály jen tak, bez nějakých dlouhých front, čekání, prohlídek a nevím čeho. Tak jsem si zašel do katedrály a pak jsem si říkal, právě když jsem viděl, jak hoří, tak kamaráde, to teda je na hodně dlouhou dobu, co jsi byl v katedrále. A taky jsem najednou začalo vybavovat, jak to místo je i pro mě nějak vlastně jako cené. Tak jakoby, jako identifikační bod. No a ten najednou teď nějak jako je takový nepřístupný a zavřený a vlastně v ohrožení. Tak to bylo také docela jako silné, no, musím říct.
Požár Notre Dame byla velká událost, ke které se vyjadřovali nejvyšší představitelé státu, ale také nejvyšší představitelé církve a ty proslovy byly často velmi emocionální, velmi hluboké. Co vám z toho nejvíc utkvělo?
Já myslím, že mě opravdu zasáhlo, jakým způsobem Michel Opetit, pařížský arcibiskup, o té věci mluvil. On nechal úplně stranou tu kulturní, historickou, architektonickou stránku katedrály a mluvil vždycky soustředěně na jedno téma. A sice, ano, to jsou důležité věci, ale církev, to nejsou kameny, to je společenství lidí. A my jako francouzská církev máme do té společnosti přinášet něco důležitého jako společenství lidí. A pak tak říkal, ta katedrála je krásná, ale proč byla zbudovaná? No protože tam se slaví Eucharistie, tam se slaví bohoslužba. A my jako křesťané přistupujeme k tomu dědictví z tohohle duchovního hlediska a to je pro nás nosné a nejenom pro nás. To chceme předat i do té společnosti. A vlastně měl takové úplně jasné zaměření a to mi přišlo jednak strašně sympatické, autentické a vlastně i silné.
Říká náš dnešní host v hovorech dominikán Benedikt Mohelník. Terezie Bečková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.